Já vás všechny vítám na dnešní přednášce a přeji vám příjemný poslech. Pokud si vzpomínáte, včera jsme uvažovali nad zajímavým tématem, proč je tolik utrpení. A dnes máme příležitost společně přemýšlet o osobnosti, která změnila svět. Co se vám vybaví, když někdo vysloví jméno Ježíš Kristus? Určitě každý z vás viděl nejedno jeho zobrazení. Obvykle ho můžeme vidět, jak visí na kříži s rozpjatýma rukama, na obraze v kostele nebo v náboženských knihách. Pro některé je mrtvou legendou, pro druhé živým spasitelem. I když lidé v minulosti spochybňovali, že by Ježíš kdy existoval, máme dnes mnoho spolehlivých pramenů, které potvrzují, že Ježíš opravdu žil. Jeho historicita je potvrzena. Proč ho mnozí ale považují za stále živého? Proč jej uctívají jako Boha? Pojďme se nad tím společně zamýšlet. Možná už jste viděli slavný film Ben Hur, který obdržel 11 Oscarů. Autor literární předlohy se jmenoval Lev Veliz. Vidíte jej na obrázku. Byl to voják a guvernér státu Nové Mexiko v USA. A neměl žádný vztah ke křesťanství a víře. Domníval se, že to jsou všechno jenom výmysly. Jeho přítel, slavný agnostik a odpůrce křesťanské víry, Robert Ingersoll, jej vyzval, aby napsal knihu o bláhovosti křesťanství a svým skvělým intelektem pomohl druhým zavrhnout tu směšnou legendu o Ježíši. Veli souhlasil a pracoval na tom usilovně 6 let. K velkému překvapení svého okolí nakonec napsal toto. Po 6 letech nestranného studia otázky křesťanství a rozhodnutí, zda je to blud či pravda, jsem došel k uváženému závěru, že Ježíš Kristus je Mesiáš Židů, spasitel světa a můj osobní zachránce. Jeho nejslavnějším dílem se stal román o muži, který se setkal s Ježíšem a ten změnil jeho život. Ben Hur. Jak je možné, že se mohl stát takový obrat? Dnes s vámi chci studovat událost, které změnily pohled na Ježíše Krista mnoha lidem. Čím byl Ježíš výjimečný, že zaujal tolik lidí a lidé byli pro něj ochotni tolik obětovat? Náš svět poznal mnoho slavných osobností a většinou tím myslíme ty, kteří přispěli k rozvoji našeho vědění a zároveň poukázali na určitá nebezpečí s ním spojená. Králové, prezidenti, náboženští i vojenští vůdcové, vědci a umělci zanechali v historii své stopy. Jejich jednání je proslavilo v nejrůznějších oblastech po celém světě. Jedno jméno je ale všechny převyšuje. Každý den, když píšete datum, tak si připomínáte jeho narození. On je ten, podle koho se počítá náš letopočet. Je to Ježíš Kristus. Všichni ti slavní lidé byli schopní, talentovaní, možná i geniální, ale jen jeden z nich byl Bohem. 2 z Ježíšových učedníků si rovněž kladli podobné otázky, jako my dnes. Je Ježíš jen člověk nebo něco víc? Když se Ježíš v neděli po svém vzkříšení setkal na cestě do Emaus právě s nimi, přiblížil jim proroctví o Mesiáši, která se naplnila během posledních několika dnů. Ukázal jim, která biblická proroctví se na něm vyplnila a dokázala, že Ježíš je Mesiášem. Učedníci však měli z pochopení výkladu problém a tak na to Ježíš reaguje. můžeme číst u Lukáše ve 24. kapitole 25. verši. Jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Dnes večer budeme vycházet především z Bible a z těch biblických proroctví. Budeme srovnávat proroctví ze Starého zákona s popisem událostí Ježíšova života v Novém zákoně. Mezi napsáním Nového a Starého zákona uplynulo stovky let. Tudíž se autoři daných textů nemohli osobně setkat. Pojďme se tedy podívat, jak Starý zákon představuje Mesiáše a na důvody, proč Ježíš v Novém zákoně je rozpoznán jako Mesiáš. Židé očekávali více než 1000 let nejdůležitější postavu světových dějin. Někoho, kdo je Bohem povolaný, aby je zachránil a vybudoval Boží království. Bible je nazván jako Mesiáš. To je hebrejské slovo pro pomazaného. V řečtině Christos. Proto Bible nazývá Ježíše Mesiášem nebo Kristem. A Bible také ukazuje dobré důvody, proč lidé v Novém zákoně došli k závěru, že Ježíš je nepochybně ten, o kom mluví starozákonní proroctví. První důkazem je to jeho zázračné narození. Pojďme se podívat do Bible, proč Ježíšovo narození bylo zázračné. Je zajímavé, že ještě dlouho předtím, než se Ježíš narodil Marii, Izajáš prorokoval. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Immanuel, ale přece není to samé jako Ježíš. Tak jak to tedy je? Jak se z Bible dovídáme, Ježíš má mnoho jmen a mnoho titulů. Immanuel, což znamená Bůh s námi. Zachránce, Kristus, Mesiáš. A samotné jméno Ježíš je výmluvné. Jde totiž o řecký tvar jména Jehošua. Takzvaný Hospodin je spása. Později se význam jeho jména přenesl i do Kristova titulu Spasitel. Izášovo proroctví, které jsme před chvíli četli, bylo napsáno 700 let před tím, než se narodil. Anděl citoval toto proroctví jako doklad toho, že Ježíš byl Mesiášem. Podívejme se, jak se a jestli vůbec se to naplnilo. U Matouše čteme v 1. kapitole 18. verši. Narození Ježíšovo událo se takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. To je velmi stručný popis velkého tajemství, jak Boží iniciativa vstoupila do našeho prostředí a Ježíš se mohl stát člověkem. Podívejme se na druhý důvod. Je to místo jeho narození. Je pozoruhodné, že se Ježíš narodil zrovna v Betlémě, jak bylo taktéž předpovězeno 700 let předem. Betléme Efratský, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, napsal Micheáš. A Matouš na to navazuje, když se narodil Ježíš v judském Betlémě. Jak z toho textu vyplývá, že Nový zákon potvrzuje naplnění Micheášova proroctví. Když o tom přemýšlíte, musíte dojít k závěru, že Ježíš musel být více než jen dobrým mužem nebo historickou postavou. Bible ho popisuje jako Božího syna. Narodil se svobodné dívce, paně, jak předpověděl prorok Izajáš. Narodil se v Betlémě, jak předpověděl Micheáš. To už o něčem vypovídá. Co myslíte? biblická proroctví odhalují tak významné detaily Kristova života stovky let předem. Když Adam a Eva, první lidé, zhřešili, Bůh měl plán. Ve své lásce poslal Ježíše, svého syna, aby přišel sem na zem, žil zde dokonalým životem a pak zemřel za ty naše hříchy. On byl jedním z nás, byl na našem místě, abychom mohli získat ztracenou věčnost. Jeho nabídku můžeme nazvat plánem záchrany. Bůh s tímto plánem seznámil svůj lid i všechny, kteří byli ochotni nechat se přesvědčit. Asi před 2000 lety studovali mudrci z východu různé prameny, ve kterých se setkali s předpovědí o velkém králi celého světa, jež se měl objevit. V textu popisovaní mudrci byli naprosto jiná kultura než Židé. Měli vlastní náboženství, které bychom dnes nejspíš přirovnali k východním směrům a narození nového krále na rozdíl od Židů neočekávali. Můžeme je označit za jakési nezávislé pozorovatele celého dění. I přesto ze studia písma poznali, že se narodil zaslíbený král. To potvrzuje pravdivost a přesnost proroctví. Souhlasíte se mnou? Mudrci přesně věděli, že přišel čas jeho narození a že hvězda na obloze byla znamením nově narozeného krále. V Betlémě našli malé děťátko jménem Ježíš. Sklonili se před ním a uctívali jej. Víte, jeho matka byla velmi mladá, když jí anděl řekl, že se jí narodí Boží syn. A nebylo to pro ní vůbec jednoduché. Musela řešit pochybnosti snoubence, lidí v okolí a osobní rizika týkající se další budoucnosti. Přijetí tohoto úkolu od ní vyžadovalo velikou víru. Pro své okolí vypadala jako nevěrná snoubenka. Někteří lidé to tak vidí i dnes a říkají, že je to báchorka pro věřící. Je to ale jeden z nejlepších důkazů, proč je Ježíš mimořádný. Skeptici tvrdí, že když Ježíš znal písma, stačilo to naaranžovat tak, aby se věci splnily, jak byly prorokovány. To by v životě nejspíš šlo. Ale nejvíce proroctví bylo o jeho narození a o jeho smrti. Jak můžete ovlivnit své narození? Můžete se rozhodnout, budete-li chlapec nebo dívka? Můžete si vybrat své rodiče? Jste schopni z maminčina bříška zařídit, aby k vám hvězda dovedla mudrce? To dost dobře nejde. Proto nám proroctví ukazují na to, na tyto události, které nejde naaranžovat. I když byl Ježíš člověkem jako Boží syn, byl zároveň plně Bohem. Apoštol Pavel říká, že byl roven Bohu. Jen vzal na sebe úlohu služebníka v podobě člověka. A právě tak ho poznali jeho současníci. Pociťovali jeho božskou lásku. Ale viděli v něm na první pohled jen obyčejného člověka. Bible to dokládá textem. Byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí. Je to jeden z klíčových textů o Kristově přirozenosti. Jeho božství bylo zahaleno lidstvím, takže ne všichni v Ježíši rozpoznali Mesiáše. Ježíš se stal jedním z nás, aby žil na této zemi. Byl ovšem duchovně čistý, bez chyby, bez hříchu, aby mohl obětovat svůj život za nás a aby jeho oběť byla platná. Právě díky jeho oběti můžeme získat odpuštění a věčný život. A víte, co je zajímavé? během posledních 24 hodin Kristova života zde na zemi se naplnila proroctví a předpovědi, která byla vyřčena stovky let předtím. Pojďme se společně podívat na třetí důkaz, že bude zrazen. Příkladem nám může být Jidáš, který Ježíše zradil. Už básník žalmista dávno před Ježíšovým narozením napsal: I ten, s ním jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. Petr se potom Ježíše ptá, kdo ho zradí. A Ježíš mu na to odpovídá: Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Ježíš ví, že ho Jidáš zradí. To se také nedá dost dobře zařídit, aby vás někdo zradil. Jsou to pozoruhodné souvislosti a prorocká naplnění, která jak Židy, tak křesťany posilují ve víře v Krista Mesiáše. Ale existují i další důkazy. Pojďme se spolu podívat na čtvrtý. Cena zaplacena zrádci. Bible dokonce znala cenu zaplacenou zrádci za jeho zradu. Už prorok Zachariáš 400 let před Ježíšovým narozením napsal: Tu mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Na to mi Hospodin řekl: Hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu již mě ocenili. Prorok Zachariáš měl vidění o tom, jak izraelský lid ocenil Boha ubohou cenou 30 šekelů. Jak se tento text naplnil v budoucnosti? U Matouše čteme ve 26. kapitole 14. a 15. verši. Tehdy šel jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl: Co mi dáte? Já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Není to neuvěřitelné? Jidáš s kněžími byli poslední, kteří by chtěli, aby se toto proroctví naplnilo. A přesto byli právě jeho vykonavatelé. To o něčem vypovídá. Pojďme se ale podívat ještě na další důkaz. Bude bit a mučen. Předpověď, že bude bit a mučen, byla zapsána už prorokem Izajášem. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Tak to řekl prorok Izajáš před 700 lety. Matouš si dal vždy záležet, aby neopomněl připomenout přesnou souvislost s Kristem. A tak u Matouše ve 26. kapitole můžeme číst: Pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře. Ale to není zdaleka všechno. Existují i další důkazy, které identifikují Krista podle mesiášských proroctví. Probodnou jeho ruce a nohy. Už žalmista píše: Smečka psů se na mě zbíhá, obstupují mě zlosyni, ruce i nohy mi probodly. Po vzkříšení Krista potvrdil Tomáš, jeden z jeho učedníků, který pochyboval o jeho vzkříšení, skutečnost, že Kristovy ruce a nohy byly probodlé. Nejprve řekl: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Když se mu pak vzkříšený Ježíš ukázal a řekl mu: Dej sem prst a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš odpověděl: Pán můj a Bůh můj. Každý z nás se potřebuje přesvědčit o té pravosti Krista. Chceme přece vědět, čemu věříme. A dalším důkazem je, že bude považován za viníka a zločince. Všimněte si, jak přesně se naplnilo toto proroctví. Izajáš o Ježíši totiž napsal. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. A evangelista Marek k tomu dokládá své svědectví o podrobnostech Ježíšova ukřižování. Asi všichni známe obraz tří křížů na kopci. Proč ale zrovna byly tři? Na to nám odpovídá Marek v 15. kapitole, 27. verši, když píše, s ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici, druhého po levici. Evangelisté si moc dobře uvědomovali to, co prožili. A svým čtenářům to také stále připomínali. Tak se naplnilo písmo. Ten, který dělal zázraky, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, odpouštěl hříchy. Ten, který z lásky k nám za nás položil svůj život, byl započten mezi zločince. Ale to stále není konec. Další důkaz mluví o Kristově oděvu. Budou losovat o jeho oděv. Král David předpověděl, co se stane s oděvem Ježíše 1000 let předtím, než Ježíš zemřel. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. A apoštol Jan potom dosvědčil v 19. kapitole 23. verši, vojáci vzali jeho šaty a rozdělili jej na 4 díly. Spodní šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. Jak asi mohli římští vojáci vědět, co napsali proroci stovky let předtím? Co myslíte? A dalším důkazem, že Ježíš je Mesiáš, jsou jeho slova na kříži. Ježíš na kříži přesně cituje slova žalmu, čímž dává tento text do souvislosti se svou smrtí. V žalmu 22. kapitole 2. verši. Bože můj, proč jsi mě opustil? Pojďme se nyní společně podívat do Bible, přesně do Nového zákona, kde evangelista Matouš popisuje Kristovu smrt na kříži takto. Kolem 3. hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem Eli, Eli, lema sabachthani. To jest Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš vyslovil tato slova těsně před svou smrtí. Žalm totiž mluví o tom, co se stane jednou s Mesiášem. Bude od všech opuštěn, budou mu probity ruce a nohy a jeho nepřátelé budou losovat o jeho oděv. A lidé, kteří stáli pod křížem a ten žalm znali, mohli vidět, že proroctví se naplňuje přímo před jejich očima. Přesně tak, jak bylo předpovězeno. V Ježíšově životě a učení nacházíme mnoho souvislostí s proroctvím Starého zákona. Pojďme si ještě v rychlosti zrekapitulovat proroctví, která Ježíš nemohl ovlivnit. A je to místo jeho narození. Ježíš nemohl zařídit ani nějak ovlivnit místo svého narození. Ani způsob toho narození. Těžko mohl ovlivnit také, že ho někdo zradí. A ani události související s jeho smrtí by nemohl ovlivnit, pokud by byl pouze člověkem. Pokud se zamyslíme nad tím, co jsme před chvílí četli a o čem jsme přemýšleli, musíme dojít k závěru, že Ježíš skutečně byl tím, kým tvrdil, že je Mesiášem. Když visel na kříži rozdrásaný od bití, hřeby ve svých rukách a nohách a s trnovou korunou na hlavě, posmíván a zesměšňován, stále byl Bohem a mohl od tohoto osudu utéci. Podle Bible měl moc zavolat 10 000 andělů, aby jej osvobodili, jak to můžeme číst třeba u Matouše. Mohl se zachránit, ale neudělal to. Proč? Protože se rozhodl zachránit nás. Mohl utéci, ale my bychom neměli žádnou naději. Zvítězilo by totiž zlo. Pojďme si nyní položit velmi důležitou otázku. Co znamená Ježíš pro tebe? Jestliže zemřel Ježíš na kříži, abych já mohl žít, jak se k tomu postavím? Kým je Ježíš pro mě? Má pro mě nějaký význam? To souvisí s dalšími otázkami. Přijímám dar jeho oběti a odpuštění? Stojí mu o to, aby mě zachraňoval? Ježíš přišel na naši planetu, aby žil dokonalým životem a vzal na sebe odplatu za naše hříšné životy. Zemřel smrtí tam, kde jsme měli podle práva umírat my. Jen díky jeho oběti můžeme mít naději na věčnost. Pojďme se nyní podívat, co o jeho oběti říká Bible. A prorok Izajáš byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Ježíš přijal důsledky života ve hříchu, který jsme měli nést my a ti, kteří se proti Bohu zbouřili. Byl trápen jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Ježíš svou oběť přijal aktivně, vědomně a hlavně dobrovolně. Všimněme si, že o Ježíši se v Bibli hovoří jako o beránku. Zvláště v knize Zjevení se setkáváme s tímto titulem, který navazuje na starozákonní obětní systém, protože už tehdy bylo důležité, aby byl obětován beránek bez jakékoliv vady. Čteme, hoden jest beránek, ten obětovaný. Beránek Ježíš nás zachránil od věčné smrti a dá nám věčný život. Byl dokonalý. Jenom dokonalá oběť mohla odčinit a změnit důsledek hříchu. Pavel říká, co je přirozeným následkem hříchu a co máme jako boží dar. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Mzda je odměnou za zaslouženou práci. Bible říká, že jediné, co si zasloužíme, je smrt. Ale díky té Kristově oběti máme přístup k věčnému životu. Ve 3. kapitole 1. knihy Bible čteme, že Adam a Eva zřešili proti Bohu. A tak byli odděleni od Boha. Hřích byl vyjádřením nedůvěry vůči Bohu a vzpourou proti stvořiteli. Adam a Eva se připravili o věčný život a měli zemřít. Bůh jim dává ale milost. Dal jim dlouhý život a naději, že on sám vezme důsledky lidského hříchu na sebe. Zemře místo lidí. Ježíš se stane vítězem nad zlem. Porazí satana a také smrt. V Genesis 3. kapitole 15. verši je napsáno, ono, Ježíš, ti satanovi rozdrtí hlavu a ty, satane, jemu, Ježíšovi, rozdrtíš patu. Rozdrtit znamená zničit. Tak znělo první biblické proroctví o porážce satana a vítězství Krista. Hned na začátku Bůh ustanovil obětní systém. Lidé měli pravidelně vidět, že za jejich hříchy musí někdo nevinný zemřít. Jak už jsme četli, důsledkem hříchu je smrt. Tím, že obětovali beránka, dokázali svou víru, záchranu skrze božího beránka, čili Ježíše, který měl jednoho dne zemřít, aby jim dal věčný život. Bible neříká přesně, kdy začal obětní systém. Obrazně je to však naznačeno tím, že Adam a Eva byli po pádu do hříchu před Bohem nazí. Bůh je ovšem oděl kůží, to znamená, že hned na začátku musel někdo za ně zemřít. Oděv získali z prvního obětního zvířete. Bez vylití krve není odpuštění. Hřích není jen tak nějaký čin. To učí moralisté. Hřích je především stav, který nás odděluje od Boha, našeho zdroje života. Hřích nás vede k tomu, abychom odmítli Boží vedení a jeho nabídku života. Je jako nádor, který nemusí bolet, ale časem zachvátí celé naše tělo i mozek. Naše denní malé hříchy jsou důsledkem lidského stavu. Proto hřích nevyřešíme sami. Stejně jako nejsme schopni si vyoperovat nádor z hlavy, potřebujeme na zničení hříchu někoho, kdo nad hříchem zvítězil. Potřebujeme Ježíšovu sílu z hůry. Svátek Pescha měl Židům připomínat, že před záhubou nás může ochránit pouze beránek. Obětovaná zvířata samotná nemohla člověka očistit od hříchu, ale víra lidí v Boží oběť je mohla od hříchu skutečně zachránit. V textu Židům v 9. kapitole 26. verši můžeme číst: On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. Neboť krev bíků a kozlů není 100 hříchy odstranit. V evangeliích čteme, že Kristův příchod a že ten Kristův předchůdce, Jan Křtitel, oznámil, že přijde Mesiáš. Ukázal na Ježíše a identifikoval ho slovy: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Obřadní systém obětí ukazoval vírou na budoucího Mesiáše, Božího beránka. Prolitá krev každého umírajícího beránka ve Starém zákoně během staletí představovala Ježíšovu právoplatnou oběť. Ježíš, Spasitel a Boží syn, se stal zachráncem světa. Nikdo jiný tuto oběť nemohl podstoupit, protože nebyl Bohem. V textu Římanům v 5. kapitole 12. verši čteme: Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A také smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. S milostí tomu však není, tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama. Mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, darována v jediném člověku, v Ježíši Kristu. Jedině Ježíš je ve své jedinečné přirozenosti Boha i člověkem, takzvaným druhým Adamem, který v lidském těle nejenže nezhřešil, ale získal pro všechny Adamovy potomky svobodu. Jeho smrt tak řeší jak prvotní hřích člověka, tak všechny následné hříchy lidí. Ježíš tedy zemřel za všechny hříchy, které jsem udělal a ještě udělám i já. Vše špatné, co jsme jako lidstvo vyprodukovali, vzal na sebe. Zbavil nás viny i konečného trestu. Učí nás, jak nově žít v získané svobodě. Jeho život je příkladem, jak zápasit se zlem a překonávat ho. Dává nám novou sílu pro duchovní růst. Ježíš nás proměňuje zevnitř a dává nám nový život zde i po vzkříšení na věčnosti. Všechno, co bylo zlé, nahrazuje dobrem. Na závěr bych vám chtěl vyprávět krátký osobní příběh. Tento příběh se udál v Egyptě Rudém moři, kde parta potapěčů trávila týden na lodi a každý den podnikala několik potapěčských výprav do hlubin moře. Jednoho dne se potapěči potápěli k vraku lodi, kousek od nebezpečných útesů. Loď se nemohla k těmto útesům přiblížit, tak zakotvila opodál a potapěči pokračovali motorovým člunem. Ponor k vraku nákladní lodi, která byla potopena v polovině 19. století, byl nádherný. Při vynořování na hladinu měli potapěči problém. Za dobu, co byli pod vodou, přišel vítr a více než 3metrové vlny. Všichni nalezli vyčerpaní do člunu a těšili se, až budou na své velké lodi. Ve chvíli, kdy chtěla posádka odjet, zjistila, že motor je rozbitý a nelze nastartovat. Přes veliké vlny ani neviděli jejich zakotvenou loď. Co teď? Člun vlny unášel na širé moře. Jedinou možností bylo doplavat k lodi. Na člunu zavládla panika. Byl jsem na něm i já. V tom vrchní potapěč skočil do vody ještě s jedním mladíkem a začali plavat k lodi. Směr byl jasný, jen vlny stěžovaly plavání. Ale dokázali to. S velkou lodí odkotvili a jeli hledat unášející se člun. Po několika dlouhých hodinách byl člun nalezen. Posádka na člunu byla naprosto vyčerpaná. Dokonce nebyli schopni vylézt nahoru na loď. Ale s pomocí se dokázali všichni dostat na palubu. Víte, i když Bůh někdy dopustí, že jsme zmítáni vlnami a často i přicházíme o naději, On to naše trápení vidí. Je to právě On, který stojí pevně na lodi a pomáhá nám z oceánu hříchu se bezpečně dostat na palubu. Bůh vyrazil do nepřátelských vod, aby za nás vzal ovoce zla a skrze Ježíše Krista nám zajistil vysvobození. Ve vesmíru není nikdo jiný jako Ježíš. On je jediný, kdo mohl zajistit budoucnost svého stvoření a může zachránit i nás osobně. On je jediný, kdo může smazat i naši vinu a změnit naše životy. On jediný nám může nabídnout věčný život. Ale protože nás nikdy nechce připravit o svobodu rozhodování, je to jenom na nás. Jestli jeho nabídku přijmeme. Je to nejlepší nabídka, jakou kdy kdo člověku dal. Byla by škoda i nepřijmout.